Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Marcel Julsari. Aftens program er sammensat som følger. Vi har først et interview med Henrik Bak fra Bak Klaver og Flygler. Han er dog nu udtrådt af firmaet. Så kommer Gabriel Lavit og snakker om humor og musik. Jeg er Bjarne Krasnik. Først får vi lidt musik.
Adiós, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ya no te dio para amar segundo. Corazón ya no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargates tú. A búscate otro amor, afuera para otras puertas, espera otro orador, que para mí sos muerta. Espera otro orador, que para mí sos muerta.
Ja, velkommen Henrik Bak.
Tak.
Hvem var det, der sang den smukke sang?
Det var en smuk kvinde, som hedder Jasmin Levy. Og jeg har købt det i Jerusalem-musikken, men hun kommer ikke derfra. Hun kommer fra Andalusien et sted i det sydlige Spanien. Og har rødder i klezmermusikken og den spanske flamenco-musik. kan man høre. Så hun er en spændende sanger. Hun,
okay. Og en jysk.
En jysk pige, ja.
Ja, det kan man høre næsten. Henrik, vi har dig i studiet i dag, fordi mange jødiske musikere har brugt din forretning, når de skal ud og købe musikinstrumenter, eller bruge dig på anden vis.
Ja.
Det er en butik, en virksomhed, der hedder Bach Klaver og Flygler. Jeg ved ikke, om den hedder det, og kommer til at hedde det i fremtiden.
Det hedder det stadig.
Men du trådte ud af virksomheden for ganske nylig.
Ja. Altså, jeg startede jo i Bredegade som elev i det gamle firma, hos Jules Olsen hed det dengang, i 79. Og i 93 startede jeg så egen virksomhed i de samme lokaler. Så jeg har været der, ja, det må blive omkring 30-31 år i alt, i Bredegade. Og det har været en fantastisk tid.
Mm. Hvor har du din musikinteresse fra? Hvornår den startede?
Jamen, den starter fra min, altså den er fra min mors side. Min mor, min mors pigenavn er Frejsleben, og på jeg stort set samtlige af min på min mors side er musiker eller organister og sanger, og min morfar var uddannet på konservatoriet og gik i øvrigt sammen med Herman D. Koppel i samme klasse.
Nå.
I 30'erne der.
Nå, og så sidenhen så har du så udviklet det ved både at være musiker og have din egen virksomhed omkring musikken.
Ja, ja. Jeg er opvokset med musikken. Der blev altid spillet derhjemme, så derfor har det været en meget naturlig del af min, af min opvækst. Mm. Og i dag der har jeg brugt det som professionel musiker også, og mest som komponist, vil jeg sige.
Når så mange, som du fortalte mig her inden udsendelsen, er der mange jødiske musikere og almindelige mennesker, der skulle bruge musikinstrumenter, har søgt din butik. Ja. Hvor er den interesse fra din side kommet fra det her omkring det jødiske klientel?
Ja, det er jo igen skægt, men jeg er opvokset i et kristent hjem, og vi bad altid for Israel, og det skulle vi altid som børn, kan jeg huske. Vi skulle altid huske at tage Israel med, når vi bad. Og det har altid været en vigtig ting, og vores familie har altid været meget for Israel og støttet Israel på alle mulige forskellige måder. Mm. Så det har været en naturlig del af min tilværelse. Og det er klart, det har også smittet af på mine gøremål igennem årene, også med musikken.
Ja. Kan du fortælle nogle gode historier om de oplevelser, du har haft her i de sidste mange år?
En rigtig dejlig historie, jeg oplevede for 6-7 år siden. Blev vi inviteret til Blüthner-fabrikken i Leipzig. Og Blüthner, det er en stor klaverfabrik, eller flygelfabrik, som var meget kendt og er stadigvæk meget kendt verden over.
Som nogle af de bedste.
Som nogle af de bedste instrumenter, man kan få, ikke?
Ja.
Der sker jo det, at man bliver inviteret fra hele verden. Så der var folk fra Rusland, der var folk fra USA, der var fra Canada, og så var der også fra Danmark. Og vi sad ved sådan nogle fine runde borde og talte sammen. Og så spørger man jo altid, hvor kommer du fra, og hvordan begyndte du at sælge Blüthner instrumenter? Og så fik jeg en ret fantastisk historie. Og jeg sad ved siden af en ældre dame, og på det tidspunkt har hun været omkring 82-83 år, vil jeg tro. Og hun var en russisk dame, og hun fortæller så, at hun startede med at sælge Blüthner, fordi hun blev gift med en rig amerikaner. Og han spurgte hende, hvad kunne du tænke dig at lave? Hun siger, jamen, jeg kommer jo fra et land med kultur, så det skal være noget med noget musik. Og så blev de enige om, at hun skulle åbne en klaverforretning. Og det gør hun så i Beverly Hills, i det dyre område. Og så oplever hun så, at der kommer en forretningsmand ind og spørger efter et Blüthner. Og hun havde ikke Blüthner på det tidspunkt. Og så siger han, jeg vil kun købe Blüthner, siger han. Så siger han, det beklager jeg, så det kan jeg ikke hjælpe dig med. Og det sker altså både 2 og 3 gange. Så hun begynder altså at undre sig over, hvorfor man altså helt specifikt spørger efter det her. Det var sådan tydeligt at se, at det var betydningsfulde forretningsfolk, der kom og spurgte. Og så hun spørger så, jamen hvad er det her for noget? Nu, hvorfor kommer I og spørger om Blüthner alle sammen? Og så fortæller den her forretningsmand, jamen det skal jeg fortælle dig, vi er jødiske forretningsfolk. Og jeg kan fortælle dig, at under krigen sker der det, at vi jo på et tidspunkt skal ud af landet. Og der kan jeg så fortælle, at den største del af salg af instrumenter dengang, det var jo ikke via en klaverforretning, det var direkte fra fabrikken. Så Blüthner-fabrikken leverede så instrumenter direkte til musikere. Og som det var dengang, og som det er i dag, der må man jo konstatere omkring 80% af de bedste violinister, pianister, musikere osv. osv. Jamen, de havde jødisk ophav.
Ja.
Og derfor var en meget stor del af de folk, der havde købt Blüthner, var jødiske musikere. Og den gamle Blüthner, Julius Blüthner, han var godt klar over, at nu skulle jøderne altså ud af Tyskland, og det skulle gå hurtigt, og de kunne ikke tage deres flyler med. Så han i løbet af en uge kollekter han 2.000 instrumenter. Han kontakter sine kunder i kartotekerne og kollekter 2.000 instrumenter og opbevarer dem i nogle flyhangar og siger, nu skal jeg ved, I skal ud, så nu vil jeg passe på de her instrumenter. Og efter krigen havde han serviceret alle de her instrumenter gratis og leverede dem tilbage. Nu kom der desværre ikke alle tilbage igen, men dem, der kom tilbage, de fik deres instrumenter tilbage. Præcis. Og derfor sælger hun Blüthner.
Ja.
Og derfor købte de forretningsfolk kun Blüthner.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg er en ret fantastisk historie at høre. Ja, ja. Vi hører altid om de slemme historier fra Tyskland.
Ja, ja, ja.
Men her har altså været en mand, der har gået på tværs af det hele og sagt, der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre.
Nej, nej.
Så det var et ret rørende historie. Ja. Ja.
Du er også komponist.
Ja.
Og du har komponeret, altså du har noget af din musik med i dag.
Ja.
Det du har komponeret blandt andet med Johannes Møllehave.
Præcis.
Det skal vi høre lidt senere.
Ja.
Men hvordan har du kommet i gang med det? Der skal man jo have nogle evner, ikke? Det er jo ikke bare sådan.
Jo.
Har du været på musikkonservatoriet?
Nej, nej, nej. Det var jeg ikke klog nok til.
Du er autodidakt.
Ja. Men igen, altså jeg har altid haft musikken i blodet, og derfor skulle det jo ud på en eller anden måde.
Ja.
Og det kompositoriske, det har været det, der har været min stærke side, og det har også været det, jeg synes var virkelig spændende.
Mm-hmm.
Så jeg har skrevet meget musik, både til dokumentarfilm og til forskellige kunstnere, og blandt andet også til den førnævnte plade, som Johannes Møllehave lavede, der hedder Dejlig Haven, som solgte i 60.000 eksemplarer.
Som handler om Adam og Eva.
Ja, lige blandt andet. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Det er sådan en historie om altså nogle bibelhistoriske fortællinger.
Ja, ja.
Ja. Og der skrev jeg satilmelodien der, som Gitte Nauer i øvrigt synger. Og okay. det var spændende at arbejde med hans tekster.
Havde du også med ham at gøre?
Ja, 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 vi mødtes, og vi skulle også synge den til hans fødselsdag, fordi han var så glad for sangen, så vi kunne komme og sang den til hans fødselsdag også.
Hvordan er han?
Ja, jeg synes, det er sjovt, men han er meget fjern i det.
Ekscentrisk.
Ja, det må man sige.
Ja,
ja, ja. Så han snakker meget, men er fantastisk spændende.
I din færden som sælger af musikinstrumenter og kommunist osv., er der andre spændende personer, du har mødt i din tid?
Ja, altså jeg har jo haft, jamen jeg kan nævne rigtig, rigtig mange.
Det må du gerne nævne nogen af dem.
Ja, men så lad mig fortælle nogle skægge ting, fordi man kan jo altid fortælle de der store, flotte ting, og det vil jeg undlade.
Det behøver det ikke.
Jeg synes, det er meget sjovere nogle gange, når man, for eksempel Vladimir Ashkenazi,
ja, ja.
Som er jo en af vores allerstørste. Ja, ja. Ja, han var så pianist.
Pianist,
ja,
undskyld. Ja, ja.
Og han var jo vant til at spille i Danmark, specielt da Wilhelm Hansen stod for alle arrangementerne.
De består ikke mere, vel?
Nej, det gør det ikke. Ikke som agentur i hvert fald, som ikke som koncertarrangør.
Det gjorde de jo meget.
Det gjorde de, ja, de var de store.
Og vi var afsted hver eneste måned, min kone og jeg.
Er det rigtigt?
Ja, hver
men det er helt rigtigt.
Alle de store violinister og klavervirtuoser og så videre.
Men de gjorde jo det dengang, at de brugte os i Bredegade som et sted, for hvor pianisterne kunne tage hen og sidde og øve, inden de skulle holde koncert i Tivoli, okay. Eller et fælleplade, hvor de skulle spille. Så det var meget almindeligt, at de sad og øvede nede hos os. Men den her dag, der kommer der sådan en lille mand og banker på døren og spørger, om han må komme ind og få en kop kaffe, fordi han skulle mellemlande fra London og skulle videre til Island, hvor hans kone i øvrigt var. Og, men det eneste sted, han kendte, det var vores forretning. Han ville ikke spille klaver. Så han kom ikke ind for at øve. Han kom kun ind for at høre, om man må få kaffe.
Ja,
han havde 4 timer, hvor han ikke vidste, hvad han skulle lave.
Ja.
Så han sad ude bagved, og vi sad og sludrede om vejr og vind, og klaveret blev der altså ikke spillet den dag.
Nej.
Og så det er sådan nogle små skæg-historier.
Ja.
Så har jeg haft en anden sjov historie. Det var Golda Meirs søn, der hed Menachem Meir, som spillede cello. Og der kommer han og besøger en god ven i Danmark, og de finder sig ud af, at de synes, det kunne være sjovt at skal lave en koncert inde i vores klaverforretning.
Nå.
Og det gør vi så. Og jeg kan huske, at jeg bliver ringet op af den israelske ambassade, som siger, nu vi er godt klar over, at nu kommer der en prominent herre her, og så videre. Vi skal nok sørge for, at der er sørget for de sikkerhedsmæssige ting, og det har jeg aldrig prøvet i vores forretning før, at der var sat så meget op for, at der var en cellist, der skulle komme på spillet. Men det var rigtig skægt, så den lavede vi i vores forretning. Og den sidste historie, jeg vil fortælle ganske kort, det er omkring en, der hedder David Helfgott.
Ja.
Jeg ved ikke, om du ved, hvem han er, men
nej,
det var ham, den her autist, som lige pludselig blev meget, meget stort. Der blev lavet en film om ham, der vandt 7 Oscars.
Var det den?
Der hed Shine.
Shine, ja.
Men der har jeg en rigtig, rigtig sjov historie, fordi en god ven af mig, der hedder Niels Ruben, en tandlæge, han ringer til mig fra London og siger, Henrik, jeg er sammen med en familie herover, og hvor der er en pianist, der spiller helt fantastisk. Men han er ikke helt rask, men jeg tænkte på, skulle vi ikke lave en koncert i din forretning? Så jeg sagde, det kan vi da godt. Hvornår? Jamen, om 14 dage. Jamen, det gjorde vi så. Så vi lavede så en koncert i forretningen, rydde alle stolene, hvor han kom og spillede, og det var en helt fantastisk oplevelse. Og det gjorde vi igen året efter, og i den forbindelse, så starter CBS... BBC starter med at lave en interview om ham og finder ud af, at han havde en fantastisk historie at fortælle, og det endte så med, at de gav den videre til Hollywood, og de lavede den her film, og det var midt imens vi arbejdede med ham, og vi nåede altså at lave en plade med ham i Danmark inden det her.
Fantastisk.
Og den solgte 500.000 eksemplarer i USA, fordi man vidste ikke, hvad der var soundtracket, og hvad der var
det rigtige.
Nej. Så hver anden gang, der købte de den her plade. Ikke? Så det var altså en ret stor oplevelse.
500.000?
Ja. Så den havde jeg desværre ikke andel i.
Nej,
det havde været sjovt. men det var en meget skæg oplevelse, og den dag i dag har vi god kontakt til David Helfgott og hans kone Gillian der.
Okay. Ja. Det er ikke rockkunstnere også noget, der har søgt jer, vel? Det er mest klassiske musikere.
Ja, der er rigtig mange klassiske musikere, mm-hmm. Men der, selvfølgelig er der også jazz og rockmusikere, der dukker op imellem. Ikke? Okay. Men det er rigtig, den klassiske verden har været primært der, vi har supporteret.
Hvordan ser altså det er jo før i tiden, som jeg fortalte også, før vi startede radioudsendelsen, før i tiden, nu lå der musikforretninger på næsten hver det gadehjørne, måske ikke helt på hver
det
gadehjørne, men mange musikforretninger, og nu ser man næsten ingen.
Nej.
Men der er masser af mennesker, der spiller musik.
Jo. Jamen, der er jo også mange teknologiske ting i det, som der er jo kommet mange måde at få instrumenter på i dag. Altså, man kan jo tage ud i metro og købe et elklaver.
Jamen, er de gode?
Nej, men det kan man. Men det gør jo bare, at det er en anden måde, man handler på i dag. Ikke? Så det er klart, at fokuset er blevet flyttet fra det egentlige. Det må man sige. Også med den teknologi, der er kommet. Og det kan man også se inden for studieverden med at indspille. Altså, man kan jo faktisk lave alt på en lille harddisk i dag. Eller på en computer, ikke?
Ja, det kan man.
Ja,
og det lyder rigtig godt.
Det lyder fantastisk. Ja. Så det er klart, at der er mange ting, der har flyttet sig der, ikke?
Ja, det er problematisk. Det kan godt være problematisk for jeres branche.
Det er klart, men i hvert fald også med en studieindspillings ting, der er klart, at det vil man også kunne mærke der, ikke?
Ja. Jeg har jo min gamle kompagnon i forsikringsverdenen, John Rosenbaum, hans bror Paul Rosenbaum, er jo også en jødisk musiker, som du måske kender.
Ja, som er i Ishøj Musikskole.
Ja, rigtigt. Han har lige fået en pris i øvrigt.
Ja, det er rigtigt. Ja, ham kender jeg godt.
Ja, jeg ved,
dygtig, og han er jo formået at få den musikskole op i et niveau, som
Danmarks største og bedste.
Ja, det må man sige. Ja.
Og der er jo mange unge mennesker, der har brug for musikinstrumenter på sigt.
Jamen, det er klart. Men det er klart, at der er jo heldigvis stadigvæk folk, der gerne vil have den rigtige vare, som man siger.
Ja.
Altså det akustiske klaver, ikke?
Men det er også meget skægt, fordi man ser jo ikke ret mange annoncer for musikforretninger, eller større reklamer for musikforretninger.
Nej, det er rigtigt. Det er også meget mund til mund, og de samme kunder, der ligesom dukker op.
Er der nogen, der er meget store på markedet?
Jamen altså, mærkemæssigt, der hedder det jo Steinway og Bösendorfer, og det før omtalte Blüthner, ikke? Og så er Yamaha jo meget stort.
Ja.
Og det er jo det allerstørste.
Og Yamaha, kan de leve op til kvalitet?
Ja, det er blevet et ret godt instrument.
Nå.
Det er det. De mangler jo selvfølgelig lige de der sidste 20% for at komme op på siden af de før omtalte, men det er blevet rigtig gode instrumenter. Det er det. Og holdbare.
Solgte de også nogen?
Ja, det gjorde vi. Ja.
Og også Steinway?
Ja, men vi havde ikke engang tur på Steinvim. Det havde vi på Bøsendorfer til gengæld. Og Blytner også, ja.
Okay.
Så det har været meget spændende.
Hvad koster et Steinway i dag, eller et Bøsendorf?
Ja, men de ligger netop i nogenlunde samme niveau, både Bøsendorf og Steinway, og de starter fra omkring 300.000 kroner op efter. Ja. Op til omkring million.
Ja, der skal offres nogle penge.
Ja, ja, ja.
Men det er også smukt, sådan en instrument.
Fantastisk, ja. Ja.
Altså, jeg havde jo en onkel, der spillede, og de havde sådan et mørkt, blankt flyl. Ja. Det var sådan mørk, kan det være, mahoni,
ja,
eller andet, men det var så flot.
Supermahoni eller sådan noget.
Ja, ikke? Ja, ja. Helt fantastisk, ikke? Ja. Det fyldte jo halvdelen af stuen, jo. Og så havde de sådan en, min fætter, han spillede violin, og han blev holdt i ørerne, fordi han skulle, og så satte han altid den der, min onkel, så satte han den der på, den der sagde, tik-tak, og så skulle han lære at spille der, min fætter der, ikke? Og han skulle hellere ud og lege med pigerne.
Ja, det er klart, det kan man godt forstå.
Jeg synes, vi skal høre en plade mere, og det er vist en, de to sidste, vi har i dag.
Ja, altså, vi kunne jo tage den der Møllehaves for dejlige have med Adam og Eva.
Jeg ved ikke, om det er den, der kommer på.
Det er det muligvis.
Ja, det prøver vi lige at se.
Adam og Evas øjne, ingen af dem er klædt på. Dejlig er haven, det er den. Her har de to deres hjem. Til verden, der var du nøgen som den. Dog har de det, de behøver, selvom de ikke har klæder. Siver har med dem, dog tøver. Skal eller skal jeg lade være? Eller
har stadigvæk Henrik Bak her i radioen. Henrik, det er spændende at høre om dine historier. Det er at være i musikkens verden. Henrik, har det været godt? Har det været en god tid, nu du er trådt ud?
Ja.
Det kan vi høre lidt om,
lidt. Ja.
Men har det været en god tid?
Ja, det har været en fantastisk
tid. Hvornår var det bedst?
Jamen altså, det er svært at sige, men jeg synes, det har været en fantastisk tid. Og jeg starter jo der tilbage, som sagt, i 79, ikke? Og er jo meget ung og møder mange spændende kunstnere, der kommer og besøger os, og har været til fantastiske koncerter, og synes, jamen det ville jeg aldrig nogensinde have undværet. Og jeg synes, det har været dejligt at være med til at skabe noget også, men det er også dejligt nu at kunne gå i gang med et nyt liv og sige, jamen nu, det var så de 31 år, og nu kan jeg bruge noget mere tid på min musik. Men der har været mange, mange, mange skønne historier og oplevelser, det må jeg sige.
Ja, det kan jeg godt.
Det har der virkelig, ja.
Hvad nu?
Jamen,
hvad sker der nu med Henrik Bak?
Ja. Altså, jeg har jo en drøm om, at jeg gerne vil arbejde med noget humanitær arbejde og noget fundraising. Prøve at arbejde sammen med nogle organisationer om at få også brugt musikken på kryds og tværs af kulturerne og samle penge ind på den måde. Det er jo andre, der har gjort før mig, men jeg har så en måde, jeg kan gøre det på, hvor jeg tror, jeg vil lægge mit arbejde, og det vil være meget meningsfyldt for mig.
Hvordan vil du åbne op for, hvordan du vil gøre det? Er det noget med musik også?
Ja, det, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er noget med musik. Jeg kunne forestille mig, at nu er det ikke sådan helt færdigt konceptet, men jeg vil sige, at jeg kunne forestille mig, at man på kryds og tværs af landegrænserne kan samles som musikere og lave nogle store koncerter, nogle store events, koncerter, hvor man simpelthen samler penge ind til nogle øremærkede projekter.
Ja,
lige præcis. Det kunne godt være noget med Mellemøsten. Jeg har jo rejst i Israel blandt andet i 20 gange, tror jeg, og har været mange andre steder, også i de arabiske lande. Det kunne godt være dernede. Jeg ved ikke, om det ender med det, men det vil tiden vise. Jeg har jo selvfølgelig mit hjerte i Israel, det skal jeg ikke lægge skjul på.
Nej.
Og hvis jeg på nogen måde kan få det til at
harmonere med
drømmene, så vil det være fantastisk.
Ja.
Så vi har støttet med nogle musikprojekter et børnehjem, der hedder Or Shalom i Jerusalem. Der har vi...
Altså via dit firma?
Ja, via nogle musikprojekter, vi har lavet i pladestudiet.
Hvem var dine partnere, som nu fortsætter virksomheden?
Jamen det er folk, der har været i forretningsverdenen på anden vis. Det er ikke nødvendigt.
Ikke nødvendigt musikere,
nej. Som har været inde og støtte virksomheden i en overrække her, og har været interesseret i at køre det videre. Og jeg har så nu haft mulighed for at sælge min del af aktierne til dem. Og det er jo skønt, at man kan få lov til det.
Ja, det er klart.
Og det har været en god måde for mig ligesom at komme videre i programmet og gøre nogle andre og nye ting. Ikke?
Ja. Du har jo også en, det kan vi jo lige så godt fortælle lytterne også, du har jo også en hustru, og du har nogle børn.
Ja.
Hvor mange børn har du?
Jeg har to. Jeg har Benjamin, som er den yngste, og Rebecca, som er den
ældste. Så det er nogle rigtig jødiske navne?
Ja.
Eller bibelske
navne? Ja, præcis.
Ja. Og hvad, der er noget med, din kone er kunstner?
Ja, altså Annette, hun maler og har altså malet, siden hun var barn, men ikke sådan så seriøst selvfølgelig som ung, men har taget det så op igen som voksen, og har faktisk formået at få en meget fin karriere som maler de senere år, og skal til udlandet. Hun skal til New York til næste år og udstille, og Luxembourg skal hun også til, og har haft rigtig mange udstillinger herhjemme. Og er blevet en anerkendt maler.
Du fortalte en lille historie om, hvordan hun egentlig endte med at blive en kendt maler.
Ja.
Er det noget, du vil fortælle her?
Ja, altså hvis jeg tror ikke, jeg vil nævne navnene, men jeg vil godt fortælle, at der var to kunstnere på besøg.
Tilfældigt?
Ja.
Som ikke havde noget med din kunst?
Nej, netop ikke, nej. Og jeg får så at vide, at jeg godt fjerne alle mine kones billeder, når de kommer.
Ja, fordi hun skammede sig lidt over.
Ja, det var jo to af vores fineste malere.
Ja.
Og så sker der så det, at det gør jeg også. Jeg flytter fjerner alle billederne. Og så er der et helt nede bagved i et rum, så vi tænker, der kommer de ikke ned.
Men det gjorde
de. Og så en af gæsterne der siger så, hvad er det for et billede, det der? Og så må de jo så sige, det må jeg ikke sige, for det har jeg fået besked på. Og så blev jeg jo nødt til at fortælle, at det var min kone, der havde malet det. Og så startede det hele der, hvor de så tager hende under sine vinger og hjælper hende videre i programmet. Det har været ret fantastisk. Det har det. Så,
har dine børn også er de musiske eller
altså
eller
kunstneriske? Nu har jeg en søn, der er autist, men en meget velfungeret autist, som er meget glad for klassisk musik i øvrigt.
Okay.
Men han spiller ikke selv.
Nej.
Min datter Rebecca til gengæld, hun synger og sunget i kor og meget glad for musik.
Okay. Så det ligger i familien stadig.
Det gør det. Det gør det. Ja.
Okay.
Så der er lidt den vej også.
Har du, når du har været i Israel, har der været nogle bestemte steder, der har været dine favoritsteder? Nu har du været der mange gange.
Jeg har været der mange gange.
Ja, jeg har jo også. Jeg har boet der i flere år.
Ja, okay. Ja,
en årgang. Ja,
ja, ja. Jamen altså, Jerusalem har altid været et sted, som jeg har vendt tilbage til. Jeg har selvfølgelig været mange andre steder, også i Israel, det er klart. Men jeg har altid boet op i Marlot Dafna, hvor en af vores venner har haft lejlighed. Hun arbejdede på Hadass Hospitalet. Mm-hmm. Og hedder Linda. Jeg havde faktisk håbet, at hun kunne komme med i dag og fortælle lidt omkring.
Det kunne godt
det vi, jamen, det havde vi også talt med Abraham om, at hun skulle komme en dag. Og så måtte ikke, at vi kunne få lukket hende ind og fortælle lidt om hendes arbejde. Hun har boet dernede i 15-16 år og arbejdet på et hospice dernede. Og har faktisk nogle rigtig spændende ting at fortælle.
En kristen pige.
En kristen pige, ja. Så hende boede vi altid hos, når vi var der. Hun er så nu rejst tilbage til Danmark for ganske nyligt. Og man har gjort et fantastisk frivilligt stykke arbejde i øvrigt dernede i mange år.
Nå, det har man.
Ja. Så,
Jerusalem har så været din foretrukne base.
Ja,
der har det. Når du var der.
Det har det, ja.
Og er der noget, der har mærket dig særlig meget? Er det grædemuren? Er det andre ting dernede? Eller
ja,
er det selve Jerusalem som by?
Ja, det vil jeg næsten sige det sidste.
Ja, ja.
Fordi det der med at sige, at der er et sted, jamen selvfølgelig er der nogle steder. Også når man er troende, er der selvfølgelig altid nogle steder, man vil vende tilbage til og sige, jamen det vil betyde noget for en. Det er klart. Men jeg vil sige, byen er jo en underlig by, fordi den går jo ind under huden på en. Den går i blodet på en. Og det er noget uforklarligt. Det er noget uforklarligt.
Ja.
Men jeg tror selvfølgelig, fordi det er en speciel by.
Ja, det er
jo en by, som er udvalgt specielt, ikke?
Ja. Og når man er et troende menneske som dig, så vil det virke endnu stærkere.
Ja, ja, ja.
Og det, altså, jeg har jo også set Jesu grav og alt det der.
Ja, ja, ja.
I Bethlehem og alt det der. Men det har jo ikke sat sig så dybe spor. Jo, Jerusalem, men som den jødiske del.
Ja, 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 præcis.
Det er jo det, der er så fantastisk.
Ja. Jo, men det, der er jo også spændende for som kristen, det er jo, at den jødiske del af det er jo lige så vigtig for os. Altså jeg mener, det gamle testamente er jo mindst lige så vigtigt. Så man kan sige, at for mig at se, er der altså er det et broderfolk på en eller anden måde, og vi har mange ting til fælles. Selvfølgelig er der også nogle ting, vi ikke har til fælles, når vi kommer til det nye testamente, klart. Men der er altså nogle ting, som helt klart brænder igennem. Og derfor er det ret fantastisk at være i sådan et land.
Ja, det er klart.
Det er det. Og så synes jeg, er meget inspireret af den etniske forsamling, der er også.
Ja, ja.
Når man er i Jerusalem, så syder det jo
alle
mulige forskellige folkeslag, og det elsker jeg.
Ja, det er rigtigt.
Jeg elsker, og jeg sniger mig skam også ned i de arabiske kvarterer om aftenen.
Selvfølgelig.
Det er der mange, der ikke gør, men det kan jeg godt lide.
Ja,
altså,
ja.
Gå ned og købe noget falafel nede et eller andet sted i en sidegade eller et eller andet.
Ja, 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 ja.
Så jeg kan godt lide den der multietniske eller kom sammen, der er.
Ja. Det, må jeg spørge dig, hvilken gruppe har I, kristendom har I, eller hører I til, eller har hørt til?
Jamen,
er det Israel-missionen, eller er det noget?
Det er det også, altså, men det er ikke lige specifikt det. Men
hvad hedder det?
Jamen, det hedder Missionsforbundet faktisk, det er en udlægger af den svenske folkekirke oprindeligt.
Nå?
Ja. Men,
det vil sige, du har svenske aner også?
Ja, det har jeg faktisk tilfældigvis til min mormor, ja.
Nå, okay.
Ja. Dansk jødisk venskab for eksempel, og har vi jo selvfølgelig haft meget, meget at gøre med, ikke?
Men man kan jo sige, i det basale i en mission, det er jo at omvende folk.
Mm.
Altså det vil sige, at man jo også måske har haft lyst til at gøre noget ved, at jøderne kunne blive kristne. Er det ikke rigtigt?
Jo, men det har aldrig...
Men det har ikke været for hjertet basalt.
Nej, det har det ikke. At vi så, at man så oplever messianske jøder i dag, det er sådan en helt anden ting.
Det
gør man, og jeg ved også godt, det ikke er specielt populært mellem de ortodokse. Men er det direkte, kan man sige, der er direkte hets imod det jo.
Er det?
Ja, det er der.
Nå.
Det er der. Men Men jeg vil sige, det har aldrig nogensinde været noget, der har været på dagsordenen, heller ikke med ikke troende mennesker i det hele taget. Altså, det har det ikke.
Det er mere et kristen livssyn på sig selv.
Ja, eller kan man sige, det er jo vigtigt, at man lever det, man oplever, og så kan man så sige, jamen det smitter forhåbentlig af et eller andet sted. Ikke?
Ja.
Så jeg tror ikke, det der med, at man skal omvende folk på den måde.
Jeg har lagt mærke til, at mange troende mennesker har en egen udstråling. Det har du også.
Mm.
Altså, en vilden i sig selv udstråling. Mm. Eller, jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg har også mødt det i min tid som medarbejder i forskellige virksomheder, hvor jeg har mødt mennesker, der har været kristne, rigtige kristne, troende kristne, eller troende jøder, for
præcis.
Som får en eget livsindhold, som også giver sig udtryk i den udstråling, de har.
Det betyder ikke, at man er fri for en masse ting, fordi man er troende. Det gør, at man har de samme problemer som alle mulige andre. Ikke? Men det er klart, at det fylder et sted i ens liv. Det gør det altså.
Men det er jo meget skægt, fordi jeg er ikke særlig troende. Jeg kan jo godt lide, til forskel måske for dem, der går i en kirke, hvor man gør det, fordi man tror.
Ja.
Så er der mange, der går i synagogen for at lukke sig lidt uden for dagligdagen.
Ja.
Altså, når jeg går i synagogen, det er ikke så tit. Det er 5-6 gange om året måske. Så er det at komme i synagogen og sætte sig over et hjørne og høre prædiken og sangene osv. Og helt glemme, hvad der foregår udenfor.
Ja,
og måske lige snakke med sidemanden og den anden sidemand og høre, hvordan går det med din forretning og hvordan går det med din forretning osv. Men det er helt at lukke sig ud fra det hele, ikke? Og nyde det.
Jo, den stille. Men det har man jo også behov for.
Ja.
Uanset om man er en troende eller ej, så har man behov for de der stille momenter. Det er der slet ikke tvivl om.
Nej, det er rigtigt.
Ja, ja.
Men det jeg lige kom bort fra, det er, at for eksempel jeg for mit vedkommende, som dybest set ikke er troende, jeg hører med til ypperste præststammen inden for jødedom, der hedder Kohanitterne.
Nå, okay, ja. Og det, som jeg godt kender,
ja. Ja, nå, det ved du godt. Så jeg må jo ikke gå, jeg har lige været til flere begravelser, jeg må ikke stå inde i kapellet og være med blandt de døde, jeg skal holde mig væk, for jeg skal være med til at bygge det tredje tempel, når vores messias kommer. Og tage imod ham og så videre. Og der er nogle ganske få rundt omkring i verden, der hører til ypperste.
Men det tror vi jo også på, at det nye tempel skal bygges op.
Nå, det er godt.
Ja, det er
godt. Men hvad skal årsagen være?
Ja, det er jo svært. Ja. Men det er jo inden Messias, som jeg husker, ikke? Eller i forbindelse med det, at det tempel skal bygges op igen.
Ja, det er rigtigt, men så tænker jeg på, Jesus var vel jeres Messias, ikke?
Jo.
Men I tror alligevel på, at der er et tempel, der skal bygges siden.
Ja, det står i det gamle testamente.
Ja, det er rigtigt.
Og vi tror jo også på det gamle testamente, så det er jo en del af vores tro.
Vil det sige, at folkekirken tror jo dybest set, selvfølgelig har de det gamle testamente med, men de tror jo dybest set på det nye testamente, ikke? Eller hvad?
Jo, de gør vel begge dele også, men det er klart, at der vil være mere eller mindre fokus på
i forhold til den trosretning, man hører til.
Det tror jeg. Men det gamle testament er for os utrolig vigtigt også.
Ja.
Og derfor sætter vi også mange lighedstegn med den jødiske tradition.
Hvordan dyrker man hvordan ser dine børn? Hvor gamle er dine børn?
Henholdsvis 23 og 27.
Jeg håber, det er okay, jeg spørger.
Ja, selvfølgelig.
Hvordan ser dine børn på i det samfund, vi lever i? Der ved man jo godt, at det er kirkerne er jo ikke ligefrem fyldte.
Nej, det kan man ikke
hvordan
sige.
Ser dine børn på at tilhøre en at tro på samme måde som du og måske din kone?
Jamen, jeg forstår godt de spørgsmål, fordi jeg vil hellere sige, pege på mig selv og sige, hvordan oplevede jeg det i den tid, da jeg var ung.
Ja.
Og der er det klart, at man får jo en periode, hvor man...
Det, du er oprørstrang.
Ja, det gør man. Det gør man. Og tvivl omkring, om det overhovedet er det rigtige, at man er rodet sig ind i, osv. Ikke? Og det tror jeg da, og egentlig også ens børn sikkert også får nogle perioder, hvor man tænker det. Ja. Men jeg tror, det der... Ja, nu er jeg selv opvokset i, efter min egen mening, ret fantastisk hjem, fordi det var meget frit hjem, men alligevel meget, og meget kærlighed.
Men omkring omkring troen?
Ja, omkring det. Der var man ikke i tvivl om, at det var det, som man mente. Og det er klart, det smitter jo af, hvis det er gjort med kærlighed. Hvis det er gjort med en pegefinger, så har det nok den modsatte virkning.
Ja, det er klart, det er klart.
Så, og det har vi da også prøvet at gøre med vores børn. Og jeg kan da i hvert fald sige med Rebecca, som jo er den mest bevidste omkring det her, der betyder det meget for hende. Hun skal faktisk, for det ikke skal være helt løb nu her, om ganske få dage, rejser hun til New York og skal arbejde som volontør derovre i halvanden måned for den danske sømandskirke.
Nå, nå. Der,
når du nu spørger.
Hvad laver hun da?
Hun læser noget, der hedder 3K. Det er kultur, kommunikation og kristendom.
Nå.
På Diakonissen Stiftelsen.
Fantastisk.
Men hun er uddannet lærer fra Sales Seminariet.
Nå.
Men hun vil altså gerne gå lidt videre.
Diakonissen Stiftelsen består den dag?
Ja, det gør den. Den ligger på Frederiksberg.
Ja, det ved jeg, fordi i tidernes morgen var det sådan, at jødiske børn, hvis man for eksempel blev gift med en ikke-jødisk kvinde, så kunne man jo ikke få omskåret sit barn.
Nej.
Men det gjorde man på
det gjorde man det, okay.
Så man kunne få omskåret sit barn, ikke traditionelt,
via
hospitalet, der var dengang. Det er der vist ikke mere.
Nej. Interessant. Jo, der er stadigvæk et hospital, jo.
Nå, det er der.
Hvordan det fungerer, ikke helt med på, om det er hospice eller...
Der var det rigtige hospital dengang.
Men det hus i det hele taget er ret fantastisk. Jeg fik en rundvisning forleden dag.
Okay.
Det er ikke mere en uge siden, at min datter tog og viste mig rundt, og jeg var meget imponeret, det må jeg sige.
Nå.
Altså, de har jo bogforlag, og de har kirke, de har caféer, og de har som sagt også et hospice.
Er det stadigvæk sådan, at diakonisser ikke gifter sig og alt det der?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig tradition, men jeg kunne godt forestille mig, at det er lidt ligesom...
Det er et kald på en eller anden
måde. Ja, det er det. Ja, ja.
Henrik, vi skal til at slutte.
Jamen, tusind tak, fordi du ville se mig her.
Jeg synes, det har været spændende at høre din historie.
Tak.
Og jeg regner med, at om et år, så kommer du tilbage her i studiet og fortæller om din velgørenhed. Du er et rart og fantastisk menneske. Og høre om dine meritter omkring velgørenhedsarbejde.
Tak.
Og hvad du har fundet på. Og måske har du nogen, du kan tage med. Ja. Som er med dig. Hvem ved?
Det kunne man kunne forestille sig.
Ja.
Ja. Tusind tak.
Tak for nu, og så skal vi høre den sidste melodi, og den må du gerne kommentere.
Ja.
Lige umiddelbart bagefter, så siger vi endelig farvel.
Ja.
Okay.
Tak.
In those eyes I see the pain, in those eyes I see the fear, in those eyes I see my brother, oh, so very near. Give me just one reason why I should turn my head away. My heart, I know that I am responsible no matter what they say. So light a light for them, light a light for thee, light a light for the people so that they can see. Light a light for love, light a light for peace, light a light for your brother, light a light and set them free. Crying out with fear, I hear them sing songs of the fallen. Oh, I hear them calling. Lay down hate, lay down fire. Bring a candle to the night. They have a soul, they have a mind. They can see light a light for
en pragtfuld melodi af Henrik Bach. Så inden Henrik, du forlader os, må du gerne lige fortælle lidt om den her sang.
Ja, Light a Light, det var en sang, som jeg skrev i forbindelse med et arrangement, hvor der blev lavet en støttekoncert for de her sådan, bosniske flygtninge, der kom under krigen for omkring 14-15 år siden efterhånden. Og der blev bedt om at skrive en sang, en støttesang, og det gjorde jeg, og den blev opført med kor og så videre på en af de her både nede ved havnen. Så det var en god oplevelse. Så er den sidenhen udkommet i Afrika, sang her i en ny version, med den samme sanger på og nogle afrikanske sanger på, og er stadigvæk en støtteplade, hvor der kommer penge ind til at støtte i den tredje verden.
Sådan. Henrik, tak for nu. Vi glæder os til at høre fra dig om et års tid.
Tak.
كرباتك بكربات هيام قزلو وجنتي نشمت أبيخ نشبع من هيام بتخدور ملوخة البيتي بقلين بدوخ يام قولين ببخ يام لمرومي يا هبانتي بقوي كلا بياريخ أدوم الهيام מפקד דמך בירח אדום מול הים דמי ודמך וגלים בדוח ים זועקים בבח ים את שמך, את שמך, את שמך בואי קלה בואי קלה בקרבת הים גזלו את שנתי נשמת אבך נשבה מן הים מתחדור מלוכה אל ביתי וגלים בדוח ים עולים בבית ים ממרומי אהבתי
Ja, vi fortsætter programmet, og vi har Gabriel Lavit, som ikke kan undvære vores radio. Han er her endnu en gang for at fortælle lidt om humor og musik. Og vi skal også høre noget af hans musik. Og så har vi også Lea Baruchek her i studiet, som måske vil spørge ham om nogle ting, eller snakke lidt med ham. Det er jo vores redaktør på, eller en af vores redaktører på Yiddish Radio, som jo sendes en gang hver tredje uge. Men velkommen, Gabriel. Det er dejligt, at du endnu en gang vil sidde her i studiet og bruge dig selv. Så værsgo.
Ja, mange tak. Jeg hedder som sagt Gabriel Lavit, eller Gabriel de Lavit, hvis man ønsker det. Jeg er blevet faktisk en del af fast inventar her, kan jeg se.
Du.
Men det er jeg virkelig glad for. Og hvis der var noget, der lyttede til vores radio, så ville jeg være endnu mere glad.
Ja, men Gabriel, jeg har hørt, at der er cirka 3.000 mennesker. Det har vi foretaget en undersøgelse på for en del år siden. Cirka 3.000 mennesker lytter til os.
Er det rigtigt?
Det er Jacques Blum, der fik foretaget en undersøgelse. Hvordan ved jeg ikke? Men cirka 3.000 mennesker i Storkøbenhavn.
Men det kan godt være efter mine indlæg, så...
Så er vi 5.000. Ja, det kan også være modsat, jo.
Okay, jeg vil fortælle noget om humor.
Dansk humor?
Nej, faktisk. Okay. Jeg vil for det første vil jeg spørge, hvad er humor for noget? Hvad er det for noget? Hvad er det, vi griner af? Så lad os kigge på børn, fordi børn har faktisk fantastisk sans for humor. Når jeg peger på mit barnebarns hoved og spørger ham, er det numse? Så griner han. Hvorfor griner han? Fordi han kan se det absurde. Altså, vi griner, når vi møder noget uventet, noget anderledes. Og det får os til at grine. Men jeg vil fortælle her om jødisk humor. Og inden jeg fortæller noget, så vil jeg lytte en plade, eller faktisk en sang, som jeg har skrevet, og som jeg synger, og jeg vil forklare, det er på, godt nok på polsk, men jeg vil fortælle noget. Og det er lidt lettere materiale, for de sidste gang var der sådan...
Ja, det var tungt.
Det var tungt.
Men det var også spændende.
Ja, men nu skal det være i den lettere genre. Så jeg vil, det er en sang, hvor jeg vil fortælle, at jeg som person sover, småsover, det er søndag morgen, konen laver et eller andet godt til at spise, og jeg sådan små drømmer lidt, og jeg drømmer om nogle smukke piger fra mine unge dage, og så videre, og lige pludselig så ringer der telefonen. Og hvem er det? Der er en eller anden gut fra lufthavn, siger. Det er Moniak. Kan du ikke huske Moniak fra klassen fra Pierre C? Og det kan jeg godt huske. Der var sådan en type, der sparkede mig og slog mig. Og jeg har lovet mig selv, at når jeg ser ham en gang til, så skal han nok få på kasketten. Men han siger til mig, kom til lufthavn, fordi jeg er kommet. Så kommer jeg til lufthavn. Og jeg kan se ham, og han står med 6 store kufferter, og han er kommet fra Amerika, og han siger, wow, du har sådan en stor mave, det er kun working class, der har sådan en mave, se på mig.
Slank.
Sådan skal man være. Og så, og jeg har en lille Citroën 2CV, og hans kufferter kan ikke være der, men han tager en taxa og kører hjem til mig. Og jeg med hans kufferter kører hjem halv times tid efter. Og når jeg kommer hjem, så spiser han med taxachaufføren æggekage. Og så siger han, jamen du skal bare betale for taxa, fordi han tager ikke kreditkort. Jeg har 6 kreditkort. Jeg er million værd. Men han idioten, han vil ikke tage mine kreditkort. Og normalt så jeg bor altid på Ritz eller på Hilton. Men jeg har ikke noget Hilton eller Ritz her. Så jeg bliver hos dig i 14 dage. Og han fortæller mig, at hans hus er langt større end mit, og han kender Liz Taylor, og han har forskellige berømte billeder på, og min kone, hun er ikke særlig smuk. Og jeg er heller ikke, jeg ser gammel ud på ham, fordi han går efter moden, han har fået en ny, ung, russisk kone, fordi det er billigere end kosmetisk operation. Og
på en tidligere kone.
Ja, og jeg er blevet fuldstændig... Min kone er flygtet til vores bekendt, men nu er jeg ikke bange for ham mere, fordi jeg har givet ham jeres adresser.
No.
Nu hører vi Visita Blues.
Okay.
Niedziela rano, niedziela rano, najlepsza pora, najlepsza pora. Mogę się wyspać, mogę się wyspać, bez dądlenia. Dzieci przy dzieci, a człowiek co myśli, człowiek co myśli, a żona pichci coś, a żona pichci coś, do jedzenia, dziewczyna z dawnych dni i tak przyjemnie jest mi ciepło. I nagle telefon jak stado czarnych wron i wszystko miłe i jędrne uciekło. A w telefonie ktoś, jakiś bezczelny gość, mówi przyjeżdżaj zaraz na lotnisko. To przecież Moniek Kacy, klasa czwarta C. Co zapomniałeś Monika i wszystko? Był taki miedek kot, gruby i głupi młot, pił mnie i kopał na każdej przerwie. Więc obiecałem mu, że choć po latach stu, ale kiedyś ode mnie oberwie. A teraz jestem tu, wyrwany z mego snu, w niedzielę rano na lotnisku. Amoniek woła, weź moich kufrów sześć, no to dźwigam, zamiast dać mu popysku. A on bez zbędnych słów myje od stóp do głów. U nas w Stanach nikt tak nie czyje. Brzuchy są dla mas i dla working class. Popatrz na mnie, tak to się żyje. Jego waliz sześć, w ogóle nie chcę wleść do mojego Citroena 2CV. Amoniek gwiżdże i woła tu taksi, wsiadł, dał adres, pomachał, pojechał. A kiedy wreszcie sam dojechałem tam do domu z jego cholernym bagażem, a on zdążył już wziąć w łazience tusz i wtraja jajecznicę z taksówkarzem. Amoniek do mnie, cześć, może chcesz coś jeść, ale najpierw zapłać za taksówkę. Ja mam sześć credit card, ja jestem milion wart, ale ten bałwan tylko żąda gotówkę. To nie żaden pizz, mieszkam zawsze w Ritz albo w Hilton, bo tam jest najwygodniej. Ale u was tu nic, ni Hilton, ni Ritz, więc u ciebie będę dwa tygodnie. Ja mam wielki biz, ja znam Tyler Lis, mój dom większy od twojego z pięć razy. Bywam w Hollywood, żona spija mniot, a na ścianach mam Chagalla obrazy. A ty ciągle masz pomarszczoną twarz i ta twoja żona też nie za bardzo śliczna. Ja idę za modą, z Rosji mam młodą, taniej niż operacja kosmetyczna. Przez tygodnie dwa poszłem aż do dna, żona z dziećmi uciekła do małki. Schudłem kilo pięć i mam wielką chęć poćwiartować skurwysyna na kawałki. Taka jego mać, nie ma się co bać, niestraszne mi już są Mońka ekscesy. Wszystko już jest git, ja jestem sprytny Żyd, bo mu dałem wasze adresy. Bo mu dałem wasze adresy.
Jeg vil lige sige Henrik, jeg har nu
Gabriel.
Fået... Henrik Bak, der var der før. Der var jeg lige ved at... Gabriel, jeg vil gerne sige til dig, jeg har nu fået hemmeligt nummer, jeg har lige ordnet det, og hemmelig adresse.
Så det, skal jeg sende Monik til dig?
Nej, fordi det kan han ikke komme af. Du ved ikke, hvor jeg bor. Nå, men det var jo så den polske version af det, du fortalte.
Ja, det er omvendt. Det, jeg fortalte, var den danske version af det, jeg har skrevet.
Ja.
Og det var en jødisk, faktisk, det var jødisk humor, fordi jeg ville fortælle noget om jødisk humor.
Ja, lad mig høre.
Hvad er det for noget? Hvad er jødisk humor? Den er, altså, man siger dansk humor og... Og hvis man er lidt underfundig og så videre, engelsk humor, fransk humor, hvad er jødisk humor for noget?
Ja, men vi alle sammen ved det jo, når vi hører dem.
Okay. Men jeg vil prøve at definere noget. For det første, det handler om jøder. Ja. Ikke? Jesus kommer, handler om jøder. Og jeg kan fortælle en historie. For eksempel, der var en fyr, en jøde, der fortalte en vittighed, som startede sådan, en gammel jøde går til synagogen for at rådføre sig med sin rabbiner. Så siger en, der ikke er jøde, siger, hvorfor I jøder fortæller altid vittigheder, hvor der må være jøder i? Skal det absolut være i? Så siger han, jamen, de har ret. Det behøver ikke være jøde. Jeg fortæller det igen. En gammel kineser gik til synagogen for at rådføre sig med sine rabbiner.
Ja.
Ja, men jeg har delt i nogle punkter. Fordi for det første handler det om jøder. For det andet, der er sådan forskellige typer jødiske vidtigheder selvfølgelig. Og de omhandler jøder og deres svagheder. Og det er faktisk det særpræget. Fordi jeg kender faktisk ikke andet nationel humor, som griner af sig selv. Jøderne kan grine af sig selv. Og det synes jeg er meget værdifuldt faktisk. Ofte er det så rammende, at hvis det er blevet fortalt af en ikke-jøde, kunne det kvalificeres som antisemitisk.
Ja.
Fordi det er så selvkritisk. Okay. Og så fortæller jeg en lille historie om det. Der var en lille dreng, hvis mor var cigøjner og far var jøde. Så kommer han en gang fra skole og siger, hvem er jeg egentlig? Så siger mor, du er cigøjner selvfølgelig. Jeg har haft dig under cigøjnerhjerte. Du fik cigøjnermælk. Jeg har sunget dig cigøjner og vuggeviser. Du er cigøjner. Næste dag kommer han til far og siger, far, hvem er jeg? Du er jøde selvfølgelig. Du er omskåret. Du hedder Isaac. Du gik med mig i synagogen, du jøder. Men hvorfor det? Er der nogen der i skolen, der generer dig? Nej, far, fordi jeg har set en ny cykel i en forretning, og jeg spekulerer på, om jeg skal prutte om prisen, eller bare stjæle den.
Ej, den er lidt grov. Den er lidt grov.
Så var der en anden. Der var en, kan man sige, sovjetisk vidtighed. At en klasse spørger lærerine under sovjettiden, hvem er jeres idol? Hvis nogen, der fortæller om det bedste idol, så får han 14 dage ferie på i Krim. Så var der Monik, der rækker fingrene og siger, nå, hvem er din idol? Det er Vladimir Ilyich Lenin. Godt, Monik, du har vundet førsteprisen. Så han takker, og så går på sin plads, og så visker han, sorry Rambo. Business is business. Og så en anden, en Rabinovich, vil begraves i den ukendte soldaters grav. Så spørger en anden, men hvorfor vil lige det? Har du været en soldat? Nej, men soldat var jeg temmelig ukendt. Der var herr Kohn, som hedder en polsk ven, herr Kowalski. Og herr Kohn ville ikke, han troede, at ingen vidste, at han var jæder. Herr Kowalski til gengæld, han var pukkelrykket. Så sidder de en gang ved en café, og så siger herr Kohn, herr Kowalski, jeg har kendt dem i så mange år, nu vil jeg gerne indrømme dem, at jeg er jæder. Så siger herr Kowalski til ham, ved I hvad, jeg vil også gøre en bekendelse, jeg er pukkelrykket.
Ja.
En anden historie, som fortæller, det er faktisk fra New York, at to jøder går på gaden, og den ene siger, ved du hvad, køb en elefant af mig. Du kan købe det for $5,000, så en elefant koster mindst $2,000. Er det gået fra forstand, siger den anden. Jeg bor på 30. sal i en skyskraber, og hvordan kan elefanten kan komme ind i elevatoren, og jeg har kun to værelser med køkken, hvordan kan... Nå ja, det kan jeg godt forstå. Men ved I hvad? Du kan få to elefanter for $7,000. Nu snakker du som et menneske.
Now you're talking.
Now you're talking.
Ja, ja.
Og så en til. En dreng. Og det er selvfølgelig om det, at jøderne kan godt lide penge og så videre. Så
siger man.
Siger man. Ikke? Og jøderne siger det samme. Og griner af det. En søn siger til far, far, giv mig $10. Og far siger, $5? Hvad skal du bruge $2 til? Og det var den slags historie. Men så fortæller jeg, der er en anden slags vidigheder, som omhandler jøder og ikke-jøder. Og ofte ikke-jøder er fysisk stærke og har magt. Men en lille svag jøde vinder alligevel, takket være, han er mere intelligent og snu osv. Og det er sådan en klassisk vidighed, som måske alle sammen har hørt. Det er fra den gamle Polen, eller måske Rusland, hvor der rejser en, lad os sige, polak og en jøde, og en polak spørger jøden, hvorfor er I så gode til at lave penge, I jøder? Så siger jøden, fordi vi spiser... vi spiser sillehoveder. Du ved, der er, i hovedet er det mig forsvar, og det bliver lidt mere intelligent.
Og det spiste min far altid. Når vi havde pisser og sådan noget, så det gefilte fisk, der fik han hovedet.
Men det er sillehovedet. Nå, det er det, når man normalt man smider ud. Okay. Og så siger jeg, vil også spise sådan noget. Hvis jeg spiser, bliver jeg lige så glad. Ja, selvfølgelig. Så når toget standser på en station, så løber han på lakken og køber sådan 2 kilo sild, og så skærer hovedet af, begynder at spise hovedet, og giver selvfølgelig resten af sild til lederen.
Ja, det var smart.
Så efter nogle 15 minutter, siger jeg til ham, men ved du hvad, det er lidt, jeg har betalt for de der sild, jeg spiser bare hovedet, du spiser resten, altså hvad er det for noget?
Nu
du
blev
klogere. En anden historie, det er fra Tar-Rusland. En general, en russisk general med en hund, og en jøde sidder i en togvognskupé. Og ham, generalen, han siger til hunden, se, jøden, og hunden begynder at gøre. Og så siger han, russer, og så den begynder at
lov med
halen, ikke? Og så siger generalen til den, nå jøde, jeg har en klog hund, hva? Ja, meget klog hund. Hvis den ikke var en hund, så kunne han den blive general. der er lignende vidighed fra den gamle Polen. Det var altså i Polen var næsten alt detailhandel i jyske handler. Ja. Og så var der sådan nogle protester, og der opstod en del polske forretninger i den polske sejm eller parlamentet. Var der nogle stemmer, at man skal støtte den polske business imod den
jødiske.
Og så var der 2 medlemmer af det der sejm, en jøde og en polak, skulle kontrollere, hvordan det går med den polske og den jødiske business. Så kom de til en polsk forretning, og så spørger jøden, jeg vil gerne have en æske tændstikker, men forstår de, men hovedet skal være fra den anden side. Så siger ejeren, ja, men undskyld, men... Det har jeg ikke, men jeg skal nok om 14 dage, så har jeg disse, jeg skal nok ordne det, og jeg sender dem gratis hjem. Okay, så går de til den jødiske forretning, så siger han det samme. Jeg skal have en æske tændstikker, men det skal være hovedet fra den anden side. Så siger jeg, selvfølgelig, hvor mange skal de have? Det koster 20 øre dyre, selvfølgelig, men jeg kan sælge dem 100. Og så når de kommer ud, så siger den jøden til den polske delegerer, nå, så kan de bare se, hvad er forskel. Så siger polakken, jamen, hvad vil de? Altså, det kan godt være, at ham polakken havde det rigtigt, at han ikke havde de der tændstikker med hovedet den anden vej. Desværre.
Ja.
Så ikke engang medlem af parlamentet.
Han forstod det, nej.
Så er der en... vidighed, hvor der er en præst, spørger en, lad os sige, rabbiner eller en jøde, hvad er det, der står i jeres Talmud? I læser, er det noget hemmeligt noget? Så siger jøden, jeg kan da ikke forklare dig hele Talmud, men jeg kan give dig et eksempel på talmudisk tankegang. Forestil dig, at en nat 2 jøder går på et tag, og så de falder ind igennem skorstenen. Og den ene kommer ud som hvid, og den anden er sort. Hvem skal vaske sig? Så siger præsten, nå, selvfølgelig den sort. Nej, den hvide, for den hvide kigger på den sorte, og så tror at han er lige så sort som ham, og så går ud og vasker sig. Nå ja, det er rigtigt. Det er fantastisk. Ja, nu forstår jeg det. Det er rigtigt. Okay, så fortæller jeg dig en historie. En anden historie. 2 jøder går på et tag og falder igennem skorsten. og så den ene kommer ud som hvid, og den anden sort. Hvilken en, hvad for en skal gå ud og vaske sig? Nå, den hvide. Nej. Den sorte, fordi han kigger på sine hænder, ser han sort, så går ud og vaske sig. Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Okay, så fortæller jeg dig en tredje historie. To jøder går på et tag om natten og falder igen. Og den ene kommer ud som hvid, og den anden sort. Hvorfor en kommer til at vaske sig? Nå, den sorte. Hvor har du hørt, at to jøder går om natten og falder igennem korsten, og den ene kommer ud som hvid, og den anden kommer som sort? Det har du aldrig hørt.
Ja, nej, det har du aldrig hørt.
Det er talmudisk talkegang. Så er der ofte sådan nogle vittigheder, hvor der er en præst, en katolsk præst og en rabbiner, de rejser med toget, og så præsten spiser skinke. Og så siger til rabbiner, vil du ikke spise lidt skinke? Så siger, nej, det må vi jøder må ikke spise skinke. Nå, men det er synd, fordi det smager fandme godt. Så jøderne, da de skal sige farvel, så siger præsten, hils din kone. Så siger man, vi præster, katolske præster har ikke nogen koner. Nej, det er synd, fordi det er skræmt dejligt.
Ja.
Så har jeg en historie med præst og rabbiner, som var venner, og de og synagogen var lige på den anden side af kirken, og en morgen, lørdag morgen, kan præsten se, at rabbinerens bil er meget, meget beskidt. Og han ved godt, at rabbiner må
han kan, ikke vaske om lørdag.
Nej, vaske om lørdag. Så han kom med en spand og vaskede hans bil. Og rabbiner kigger ud igen og vinder og siger, hvad er det, du laver? Nå, jeg vasker din bil. I starten var han glad, men bagefter blev han sådan lidt bekymret rabbiner. Men om søndagen, da præsten gik ud for at gå i kirken for at holde messen, så han rabbiner under hans bil med en sav. Og som prøver at save hans udstødningsrør. Så jeg, hvad laver du, når du har døbt min bil, så jeg omskærer din bil i dag? Nogle typer vittigheder. Det er om livet. Mange af de jødiske vittigheder er meget kloge, faktisk. Altså, man kan lære noget om livet. Og det er et eksempel. Altså, jeg tænker ofte på denne vittighed i mange livets situationer. Itzek kan ikke falde i sov. Og han vender sig om og siger, ej. Hans kone siger, Itzek, hvorfor sover du ikke? Ej, hvad øj? Ej, du ved godt, at jeg har lånt 10.000 kroner af Rabinovich. Ja, det ved jeg. Ej, og du ved godt, at jeg skal aflevere dem i morgen. Ja, det ved jeg. Og du ved godt, at jeg har ingen af de penge. Så er det det, der bekymrer dig? Vent nu lidt. Hun åbner vinduet klokken 2 om natten og råber, Rabinovich! Rabinovich! På den anden side af gaden. Og der sagde vinduet og lyset. Hvad er det? Men Itzek har lånt 10.000 kroner af dig. Ja. Og han skal aflevere dem i morgen. Ja. Du får ikke de penge i morgen. Så lukker hun vinduet og siger, nu kan du sove roligt. Rabinovich kan
har problemer nu.
Har problemer nu, og vil ikke kunne sove. Og det tænker jeg på, at ofte sådan nogle ordentlige mennesker, de tænker på, at de har lovet et eller andet, for at tilfredsstille de andre. Ja, det mange gange er det bedre at give problemer til de andre.
Ja. Sætte aben videre.
Ja. Der er en anden historie. Der er en... Det er også klog. En jøde, som er fattig, han beder Gud om at vinde i lotto. Fordi hans kone er syg, og søn er arbejdsløs. Og
det hele er forfærdeligt.
Det hele er forfærdeligt. Og så til sidst, og han beder så inderligt, hvorfor er du så ond imod mig? Så hører han en stemme fra himlen. Itzek, giv mig en chance. Udfyld kuponen. Udfyld og sand kuponen. Det har du ikke forstået.
Nej.
Lotto.
Han skal vinde i lotto.
Ja, ja.
Han har ikke engang udfyldt kuponen.
Nå.
Der er grænser.
Ja, der er grænser for hvad. Hvor. Ja.
Okay. Så er der en del af vittighed, hvor der er sådan, man griner sådan lidt igennem tårer, kan man sige. Det er sådan nogle søde, sure, søde vittigheder. For eksempel som den, at der er en mand, der møder, lad os sige på Rådhuspladsen, en mærkelig skæbning med sådan en lille hoved. Med sådan, han siger, er det karneval? Er du forklædt til karneval? Hvad er det for noget? Nej, jeg er skam Marsmand. Jeg er lige landet fra Mars. Nå, alle sammen på Mars har sådan noget lille hoved. Ja, og alle sammen har sådan noget 6 grønne hanner. Ja, og alle sammen har 7 øjne. Ja, og alle sammen har sådan nogle triste øjne. Nej, kun jøder.
Ej, jeg synes, at de har triste øjne. Men...
Det er fra Polen, denne vidtighed. Man faktisk fandt jøder under krigen.
Hvilket?
Man genkendte jøder under krigen.
Ja, ja.
Ved at kigge dem i øjnene.
Mm-hmm.
En anden historie, det er faktisk fra den periode, hvor der var de der, fra 68 i Polen, hvor de fleste jøder har faktisk, der var antisemitiske, altså antisemitisk politik, og de fleste jøder har forladt Polen på det tidspunkt, i 68. Blandt andet også. Og så er der en vittighed, hvor er den slags, hvor hos her Kowalski bankes der på døren, og han åbner døren, og så der står en mand og siger, er det her Kowalski? Ja. Jeg hedder Rosenbaum. Ja. Kan I ikke huske, de har gemt mig i skabet igennem hele besættelse? Ja, her Rosenbaum, kom ind for. Nej, det er ikke det. Er det skabet stadigvæk aktuelt? Har de stadigvæk det skab? Og det er sådan noget tragisk, vi
tænker. Ja, det er tragikomisk. Tragikomisk, ja.
Og den anden er den type, hvor man siger, hvorfor der er så mange jødiske violinister og så få pianister? Svarer jeg, prøv at flygte med et klaver under armen.
Ja, det kan man ikke.
Så er der en del vittigheder.
Gabriel, vi skal snart til at slutte. Du får den sidste omgang, og så skal vi have noget musik fra dig igen. Og så er klokken ved at være 8.
Okay.
Du har lidt mere musik, ikke? Du har sat på, ikke?
Jeg har ikke så meget, men jeg kan have en... det er også en polsk sang, som jeg har skrevet om gefilte fisk.
Som er lagt ud til teknikeren?
Ja.
Ja.
Okay. Det hedder Ballade om gefilte fisk.
En vittighed mere?
Ja. Og en indische marmel. Ja. Den sagnomspundne monster. Skal jeg fortælle en?
Ja.
To damer i Amerika selvfølgelig praler med sine sønner og siger, Armin er psykiater, han er i New York, eller i Washington, senatorer og alle sammen, de kommer hos ham. Og den anden siger, jamen min søn han er læge i Los Angeles, alle filmstjerner, men han har et problem. Hvad var et problem? Han har Ødipuskompleks. Så siger den anden, Ødip, smed op, det vigtigste er, at han elsker sin mor.
Det var det.
Ja.
Nu skal vi lige have lidt musik, og så slutter vi af.
Tak.
Okay.
Неделя рано то Не wiem, czy opisać jest w ogóle możliwe miasteczko, rynek. Dzień grudniowy mroźny. W olbrzymiej kadzi mają karpie żywe. Z ciężarówki sprzedają biednym i zamożnym. Do ataku rusza tlum zniecierpliwiony. A tęgie chlopy w fartuchach gumowych czerpaki zanurzają czerwonymi dłońmi i trzepoczące pakują w papier gazetowy. Szybko płaci 100 złotych, bo inni też stoją. A w domu już wanna wodą napełniona. Siatkę odpróżniam, choć przyznam, że trochę się boję. I karp wraca do życia machnięciem ogona. Codziennie dodać świeżej wody, bo inaczej by brzuchem do góry wypłynął. I na diabła by były te wszystkie zachody. I jak się wytłumaczyć przed całą rodziną. Ale wreszcie dzień nadszedł Piec już szumi gorący, trzeba najpierw tasakiem ogłuszyć niebogę, bo inaczej się rzuca o oddech walczący i wyślizgnie się żywy na brudną podłogę. Ale już ogłuszony, więc teraz ostrożnie trzeba głowę mu obciąć. Nóż musi być ostry, a gdy strunę grzbietową mu przetniesz na koniec, to podskoczy pośmiertnie oślizgły i mokry. Lecz uważaj jak kroisz, bo jak trafisz w żółciowy woreczek, co przy głowie jest blisko, to się gorycz rozleje po ciele karpowym i do kubła na śmieci możesz wrzucić wszystko. Ale ci się udało, więc wnętrzności bierzesz i kotu rzucasz, co z dziećmi bawi się piłką, a dzieciom pokażesz powietrza pęcherze, co jak balon pękają, gdy przekłujesz szpilką. Teraz pokryw dzwoneczki po 2 centymetry, resztę zmielisz, dodasz żółtka, mąki i bułki. To będzie na nadzienie, posolisz, popieprzysz, tylko nie zapomnij, broń Boże, cebulki. A tymczasem już głowa martwe ślepia wytrzeszcza wśród marchewki, cebulki, pietruszki, ciut kopru i w garnku bulgocze i całą swą galaretność do zupy oddaje słodkawej i ostrej. A ty farsz do dzwonków upychasz ostrożnie i do garnka dużego poukładasz na dnie i niech sobie bulgocze na niewielkim ogniu, kiedy zupą od kulowy zalałeś dokładnie, potem tylko na balkon wystawić na zimno. Niech się zetnie rybeńka, marcheweczka złota i tak ze 3 godziny poczekać powinno, ale na miłość boską uważaj na kota. Teraz tylko chrzaniku tartego donamy, co ci w nosie zakręci i już pachnie rajem. Jeszcze ciepła chałka pleciona od mamy i wódeczka przezimna, raj w gębie Lechaim. Dalarararararaj, dararajraj, daj darararararaj, daj dararara.
Ja, Gabriel, vi skal til at slutte, og det du lige sang for os, det var jo om den jødiske nationalret, gefilte fisch,
ja,
som vi alle sammen her fra Europa i hvert fald kender til, som mine oldeforældre, mine bedsteforældre, min far og mor og jeg selv stadigvæk spiser.
Ja, men det er en opskrift, hvordan man laver det. Så man kan lytte til min sang, hvis man forstår polsk, og så kan man lave gefilte fisch.
Ja, men det kan det være, at du, vil, at du på et tidspunkt oversætter den til dansk, så kan danskere også lære at lave gefilte fisch.
Ja, det kan godt være.
Så, Gabriel, vi skal til at slutte. Tak for i aften til dig.
Ja, tak.
Vi glæder os til igen næste gang og høre fra dig. Ikke næste gang, men måske næste gang igen, ja, eller næste gang igen. Og så vil jeg gerne afslutte med, hvordan Radio Shalom sender. De sender nemlig fra mandag, eller fra mandag til søndag, og mandagen fra kl. 18.30 til 20.00 på dansk. Tirsdag fra 18.30 til 20.00, der har vi musik. Onsdag kl. 18.30 til 20.00, endnu en gang på dansk. Torsdag 18.30 til 19, der har vi musik, tit og ofte klesmer. Lørdag 22 til 24, der har vi ugens magasin. Det samme søndag fra kl. 10 til 12. Og søndag igen fra 18 til 20 på Evrit. Jeg vil gerne sige tak for i aften fra mig selv, Bjarne Krasnik, og fra mig selv, Julsarie, og tak til vores gæster, Henrik Bak og Gabriel Lavit. Tak for nu.
Mange tak.
שלחת אליי את הרוח להאירני משינה, לימדת אותו לצבוח מילות אהבה ותכונה, אבל אני לא אעבור, לא אעבור, לא אעבור.
בי את ריח העצות ואת הלבנה ציווית על הים להענך בכל אהבה ותחינה אבל אני לא אבוא הגלים את רגליי את שולי סמלתי הלבנה בקולך אמרו לי בואי אליי ואני חזרתי אל ביתי סגרתי את דלתי